Dobro večer svima i dobrodošli na ovo drugo predavanje ciklusa Aktivnost sunca i klima na zemlji. Danas ćemo se pozabaviti sunčevim vetrom, s obzirom da je kolega Luka Popović prošle nedelje, prošlog četvrtka, dao nekako, da kažem, globalne neke stvari oko uticaja sunca na klimu, a danas ćemo da pokušamo da idemo malo u detalje. Dakle, evo šta sam ja pripremila danas za vas. Reći ćemo koja je razlika između klime i vremena. Podsjetit ćemo se gravitacionog uticaja, ono što je kolega Luka Popović rekao prošli put, elektromagnetnog zračenja i čestica. Čestice ćemo posmatrati detaljnije i te čestice zapravo čine sunčev vetar i to će biti glavna tema ovog današnjeg predavanja. I onda ćemo na kraju reći nešto o uticaju sunčevog vetra na klimu na zemlji. Danas nećemo govoriti o svakodnevnom uticaju sunčevog vetra na civilizaciju, naročito u posljednjih recimo stotinak godina, kada postajemo sve više zavisni od tehnologije. Znamo da sunčev vetar može da utiče na parametre orbite satelita, da ih pomeri, da čak je dolazilo i do rušenja nekih satelita usled sunčevog vetra, usled dejstva sunčevog vetra. Onda opasnosti po astronaute zbog visokoenergetskih čestica koje ih pogađaju, da ne pričamo o međuplanetarnim putovanjima, jer dotle još nismo došli. Zatim, uticaj na naftovode, na primjer, na zemlji, zato što prave te čestice koje uspiju da prođu zemljinu magnetosferu i atmosferu, mogu da dovedu do mikroskopskih rupica na naftovodima i da se napravi šteta. Osim toga, čestice mogu da oštete i električne instalacije, dalekovode, tako da smo imali pre recimo 15-20 godina veliko područje Kanade, Quebec je ostao bez struje i bio je recimo 10 sati bez struje baš zbog sunčevog vetra. Dakle, to je ono o čemu nećemo pričati. Da sad probamo da razgraničimo šta je vreme, a šta je klima. U ovom ciklusu nas interesuje klima. Dakle, što se vremena tiče, možemo da kažemo da je to trenutno stanje atmosferskih uslova, dok je klima zapravo prosečno stanje tih istih atmosferskih uslova. Vreme se menja brzo, u vrlo kratkom roku. Svedoci smo toga da u jednom danu možemo da doživimo sva 4 godišnja doba. O tako, to smo svi iskusili. Klima je opet drugačija. Ona se održava tokom veoma dugog vremenskog perioda i po definiciji Svetske meteorološke organizacije klimom smatramo uslove koji se održavaju više od 30 godina. Također, vreme preovlađuje na malom prostoru, dok je klima osobina velikih prostora na zemlji. Vreme možemo da predvidimo u kratkim intervalima i ako ima ovde meteorologa, oni bi možda mogli bolje da nam kažu zbog čega ne možemo da predviđamo u dužim intervalima vreme, ali danas nas interesuje klima, pa ćemo zato da gledamo veće intervale, dakle kada je klima u dugim periodima skoro konstantna. Vreme najviše zavisi od razlika u gustini, temperaturi i pritisku vazduha, dok Klima zavisi od geografskih uslova najviše. Da li se neko područje nalazi u blizini okeana, mora, planinskih venaca i tako dalje. Ja sam malo odužila sa ovim, ali evo u jednoj rečenici bismo mogli da kažemo da je klima ono što očekujemo, a da je vreme zapravo ono što dobijemo. Sad ćemo se podsjetiti gravitacionog uticaja na klimu, o čemu nam je malo detaljnije prošli put kolega Popović rekao. Ja ću se osvrnuti sa najšireg stanovišta, da kažemo, da krenut ću od Mlečnog puta, a neću se tu dugo zadržati, i onda ćemo ponoviti Milankovićeve razloge za pojavu ledenih doba, to jest Milankovićeve cikluse. Kao što znamo, Sunce i ceo Sunčev sistem obilazi oko centra naše galaksije, i to vidite na ovoj levoj slici. Tu je ilustracija obilaska Sunca i celog Sunčevog sistema oko centra galaksije, s tim što ja moram da primetim da je ovde ilustrator napravio jednu malu grešku. Sunce obilazi u smeru kazaljke na satu oko centra galaksije, dok je on ovde to prikazao obrnuto, ako bismo gledali naravno sa severnog pola. Jedan obilazak traje 240 miliona godina i do sada, kako znamo da je Sunce nastalo pre oko 4,5 milijarde godina, tu je negde recimo 20-ak krugova napravilo oko centra galaksije, i na tom svom putu ono ne ide po jednoj ravni, da kažemo, nego pravi ovakve male oscilacije, ovo što vidite zelenim. Dakle, čas je malo iznad galaktičke ravni, čas malo ispod. Takođe, na tom svom putu Sunce prolazi kroz spiralne grane galaksije. Znamo da su spiralne grane mesta gde ima više zvezda, gde ima međuplanetarnih oblaka, međuzvezdanih oblaka, i sve to na neki način utiče na klimu na Zemlji. Takođe, dok Sunce prolazi kroz spiralne grane, ima veće šanse da iskusi eksplozije supernovih, zato što su te zvezde ogromnih dimenzija, ogromnih temperatura, ali kratko živuće. One nastaju u spiralnim granama galaksije i tu i završavaju svoj život. Dakle, one retko koja može da napusti spiralnu granu, prosto zato što živi jako kratko. Dakle, to su milioni godina u pitanju, ili čak i kraće. Tako da mi imamo mnogo veće šanse da nas pogodi udarni talas sa supernove ako se nalazimo u spiralnoj grani. Trenutno se Sunce nalazi otprilike u galaktičkoj ravni i nalazimo se u spiralnoj grani. Na desnoj strani možete da vidite heliosferu, da kažemo. Niko zapravo ne zna još uvek dokle dopire heliosfera, mada po nekim podacima u poslednje vreme smatramo da smo dostigli granicu heliosfere na osnovu podataka sa Voyagera 1. Šta bi zapravo bila granica heliosfere? Pa to bi bilo mesto gde se Sunčev vetar susreće sa zvezdanim vetrovima, dakle sa drugih zvezda. I naravno, krećući se kroz galaksiju ogromnom brzinom, to je oko 220 km u sekundi, ceo Sunčev sistem naleće na te frontove gasa ili udarnih talasa i naravno interaguje sa njima. Šta bi još tu mogla da kažem? Ajde da ne dužim više, ima tu, pa ostavit ću i vama neka pitanja. Možda bi vas zanimalo koliko dugo traje jedna od tih oscilacija, jel tako, kad smo iznad, kad smo ispod galaktičke ravni, to je oko 60 milijana godina. I evo, kratko podsjećanje na Milankovićeve cikluse, također gravitacioni uticaj. Da kažemo, glavni uticaj je zapravo taj gravitacioni. Međutim, šta je Milanković radio? On je shvatio da kretanje nebeskih tela u sunčevom sistemu je naravno gravitacijalno povezano i zavisi jednog od drugih. Svi utiču na svako telo utiče na svako. I smatruje da bi možda to moglo da utiče na klimu na Zemlji. I onda je on posmatrao osunčanje Zemlje. Šta je to osunčanje Zemlje? Pa to je zapravo količina energije koju Zemlja primi od Sunca na površini Zemlje, i on je uzeo nekakvu latitudu od 65 stepeni severne geografske širine, za to je imao podatke i to je pratio i došao do zapanjujućih rezultata, jer Milankovićevi ciklusi su danas u svetu poznati baš po njegovom imenu. Nažalost, on nije doživeo da se njegova teorija potvrdi, dakle umro je pre nego što je njegova teorija potvrđena. Ali zašto? Zato što pre toga nismo imali dovoljno, da kažem, moćne tehnike za ispitivanje klime u veoma dugom vremenskom razdoblju unazad. Dakle, sada na osnovu ledenih naslaga možemo da kažemo kakva je bila klima u dugom vremenskom periodu. Dakle, kao što ste prošli put čuli, Milankovićevi ciklusi ili pojava ledenih doba najviše zavisi od tri vrste kretanja Zemlje. Jedna od njih je precesija, koja otprilike ima period od 22.000 godina. I to je zapravo Zemljina osa napravi jedan krug za to vreme i trenutno nam je severnjača, zapravo Polara je naša severnjača trenutno, a za nekih 11-12 hiljada godina Vega će nam biti severnjača. Drugo što utiče na klimu je nagib Zemljine ose, i period oscilacija nagiba Zemljine ose je 41 hiljadu godinu, i kao što možete da vidite, tu je svega par stepeni u pitanju, ali uticaj je veliki. Treći, najduži period je ekscentricitet Zemlje, dakle, Zemljine orbite, izvinjavam se. Dakle, od ekscentriciteta od približno nula, to jest gde imamo približno kružnu putanju Zemlje oko Sunca, idemo do ekscentriciteta od 0,06 i to taj period traje oko 100.000 godina. Ima još drugih uticaja, ali ovo su ti glavni i svakako moramo da odamo priznanje našem naučniku Milankoviću za takav jedan vizionarsko otkriće. Ajmo, prelazimo konačno na uticaj sunčeve aktivnosti, na čestice, da zapravo prelazimo na čestice. Jer elektromagnetno zračenje bismo mogli da svrstamo i u one, da kažem, ne da ga svrstamo u gravitacionu, ne bukvalno, ali pošto gravitacioni uticaj dovode do tog kretanja Zemlje i približavanja, udaljavanja, menjanja, nagiba i tako, onda i osunčanje, to jest elektromagnetno zračenje koje stiže do nas, se menja, te tako da bi to mogli da kažemo da je direktno povezano sa Milankovićevim ciklusima, a sada ćemo o sunčevom vetru. Vidjet ćemo šta je sunčev vetar i kako on utiče na klimu na Zemlji. Pre svega, sunčev vetar je dakle jedan neprekidan tok naelektrisanih čestica koji nam stiže sa Sunca. Te čestice su uvek protoni, elektroni i joni, i to vidite u kojoj razmeri, dakle najviše imamo protona, to jest ionizovanog vodonika, onda to je 95%, svega 4% je dvostruko ionizovanog helijuma, također znači ogoljena jezgra, imamo samo dva protona koji su vezani, i ostalih iona ima u vrlo malom procentu, a ovih celih atoma i recimo molekula skoro da i nema. Da. Da, ali ovo je ionizovani, potpuno ionizovani helijum, tako da imamo samo dva protona. Nema elektrona. Dakle, elektron... A, ne, u redu je, ne, ja nemam ništa protiv prekidanja. Da, hvala. E, sad ćemo da vidimo kako sunčev vetar zapravo duva. Ovde imamo vatrmet i vidimo da dok je stajao ovaj točak, je li tako? Ovaj vatrmet je išao radijalno na sve strane. Međutim, kad je počeo da se vrti, nama sve to izgleda kao da kruži. I tako se isto dešava i sa sunčevim vetrom. Znači, potpuno na isti način radi i sunčev vetar. Čestice sa sunca kreću radijalno, međutim, zbog rotacije sunca, koja traje otprilike 27 dana, mi imamo utisak kao da se one kreću po jednoj zakrivljenoj spirali. Ta spirala je se matematički zove Arhimedova spirala, ili, još bolje, Parkerova spirala, zato što je Eugen Parker, tamo daleke 1958. godine, kada je iskovao naziv sunčev vetar, dao jednačinu Arhimedove spirale i rekao da zapravo sunčev vetar ide po toj krivoj. Ovde imamo skicu toga kako zapravo to izgleda. Imamo sunčev vetar, vidite vektor sunčevog vetra koji ide radijalno. Međutim, magnetno polje kreirano tim sunčevim vetrom je zakrivljeno baš po toj Arhimedovoj spirali. Možda bi bilo interesantno da vam ovde ispričam da je Eugen Parker, kada je poslao svoj članak u kome opisuje sunčev vetar i dao jednačine za njegovo kretanje i ponašanje, poslao taj članak u Astronomy and Astrophysics, ne, Astronomy Journal, izvinjavam se, i da je od referija bio odbijen. Dakle, njegov članak je bio odbijen. Međutim, na sreću, tada je glavni urednik tog časopisa bio Chandrasekhar i Chandrasekhar je odlučio, pošto on je to mogao, jer tako glavni urednik može da donese odluku mimo referija, i objavio je taj članak. Da bi taj članak danas bio, da kažemo, jedan od osnovnih osnova za sunčev vetar. Tu je i rekao da se sunčev vetar zove baš tako. Dobro, evo, sa leve strane vidimo da kako ove te spirale izgledaju na rastojanje od jedne astronomske jedinice, to jest na mestu gde se nalazi Zemlja, na orbiti gde se nalazi Zemlja, a vamo sa desne strane vidimo i kako ta spirala izgleda tamo čak do Plutona. Sunčevo magnetno polje kod raznih planeta, je li tako, ima različit upadni ugao i ima različitu jačinu. Evo ovde nekoliko planeta i kao što vidite, uglovi rastu kako se udaljavamo od sunca, a dok jačina magnetnog polja opada. I negde na udaljenosti Zemlje jačina magnetnog polja iznosi oko 7 nanotesla. Ako pogledamo kako bi to sunčevo magnetno polje izgledalo u tri dimenzije, onda bismo ovde videli, onda vidimo ovde levo sunčevo magnetno polje za vreme minimuma aktivnosti sunca, a desno vidimo to isto magnetno polje, ali za vreme maksimuma. Ajmo da vidimo sad i gde se mi trenutno nalazimo u ciklusima sunca. Dakle, kao što vidite, mi smo sad ili na maksimumu ili blizu maksimuma, to znamo po tome što se magnetno polje, polaritet magnetnog polja sunca menja I također možemo da primetimo da je ovaj sunčev ciklus mnogo slabiji u pogledu broja sunčevih pega, jer ovu krivu što vidite, ove pikove, to su zapravo, to nam govore o broju sunčevih pega, a ove linije, to su predviđanja. Znači, pošto se nalazimo u maksimumu aktivnosti naše zvezde, dakle, da vidimo kako to otprilike i izgleda. Ovo su snimci iz 24. Sunčevog ciklusa, koji je počeo 4. januara 2008. godine. A za vašu informaciju, sunčevi ciklusi se računaju od 1755. godine, kad su počela sistematska posmatranja i brojanje sunčevih pega. Ova kombinacija, odnosno ovi filmovi su snimljeni pomoću satelita koji se zove Solar Dynamics Observatory, i snimci koje vidite napravljeni su kamerom koja snima u dalekom ultraljubičastom delu spektra. Oni prethodno su bili na 304 angstrema, a ovi ovde su na 171, ali svejedno sve je to u dalekoj ultraljubičastoj svetlosti. E sad vidite koliko materije izbacuje sunce svakog momenta i vidite koliko su to siloviti događaji. Dakle, ovde možemo da vidimo razne manifestacije sunčeve aktivnosti. Dakle, najviše su to flerovi, međutim tu ima i protuberanci. A evo ovde imamo, vidite, jednu fontanu i ta plazma se kreće po linijama sila magnetnog polja. Dakle, sve to remeti sunčevo magnetno polje, koje bi ono imalo da nije tih aktivnosti. Znači, ako bi sunce nema ove aktivnosti, njegovo magnetno polje bi bilo bipolarno kao kod običnog magneta. Međutim, aktivnosti i diferencijalna rotacija sunca dovode do toga da se to magnetno polje veoma komplikuje. Izabrala sam ovu jednu sliku da vam pokažem koliko to magnetno polje može da bude komplikovano. E sad, imamo jedan vrlo interesantan snimak. I vidjet ćete, pa bih ja voljela da mi vi kažete šta mislite zbog čega je ovaj kometin rep nastradao. Dakle, ovo je Enkeova kometa, koja je doživala ovo sečenje repa, da kažemo, 20. aprila 2007. godine. I inače, ta planeta ima period od 3,3 godine, što je čini kometom sa najkraćim periodom. Kada je u Afelu, to jest kada je najdalja od Sunca, ona se nalazi unutar Jupiterove orbite, a kada je u Perihelu, to jest kada je najbliža Suncu, nalazi se unutar Merkurove orbite. Je li neko rekao zbog čega je otkinut ovaj rep? Da, sunčev vetar, ali ne sunčev vetar kao čestice. Ne, nisu čestice. Tako je. Magnetno polje je zapravo krivo za otkidanje ovog kometinog repa, i kao što ste videli, to magnetno polje je dosta slabo, ali ako je ovde imamo jednu animaciju gde ćete videti kako je zapravo došlo do toga. Znamo da kometin rep od plazme uvek ide radijalno od sunca, tako? Evo, znači tu je došlo do rekonekcije linija sila magnetnog polja i to je zapravo ta sila koja je otkinula taj rep kometi. Nadam se da vam je ovo bila lepa ilustracija. E, ajmo sad dalje. Dakle, sunčev vetar nije statičan, nije stabilan, nego može da bude vrlo različit, da kažemo. Pre svega imamo brzi i spori sunčev vetar. Na levoj strani slike vidimo i jedan i drugi u mirnoj fazi sunca, dakle u minimumu sunčevih pega, dok na desnoj strani vidimo takođe oba, ali u ovoj aktivnoj fazi kada smo u maksimumu sunčevih pega. Dakle, u ovoj mirnoj fazi, u ekvatorijalnom delu sunca, imamo spori vetar koji se kreće brzinom od oko 300 do 400 km u sekundi, dok je brzi vetar oko 700 do 800 km u sekundi. I to je za vreme mirne faze. Za vreme maksimuma sunčevih pega imamo potpuno pomešana oba ta vetra i magnetno polje, evo pokazat ću vam na sledećoj slici gde se to možda bolje vidi, magnetno polje sunca je potpuno poremećeno u odnosu na ono kako bi bilo u mirnoj fazi. Sad da vidimo i kako izgleda ta relacija Sunce-Zemlja, to jest kako taj sunčev vetar stiže do nas i šta se dešava kada dođe do nas. Sve ono što smo videli malo pre, sve one erupcije razne, znači to mi ih zovemo ili flerovi ili izbačaji koronalne mase, ja bih rekla, možda je najbolje tako da ih nazovemo. Dakle, oni putuju od Sunca do nas po linijama sila magnetnog polja i mi pokušavamo da merimo svojstva sunčevog vetra i da na osnovu toga zaključujemo šta se zapravo desilo na Suncu. E sad, s obzirom da mi imamo satelite samo na rastojanju od jedne astronomske jedinice, dakle tu gde se mi nalazimo otprilike na orbiti Zemlje, onda je ta rekonstrukcija dosta otežana. Prvo zbog toga što mi ne znamo tačno koji se mehanizmi dovode do onoga što posmatramo, a drugo što nemamo merenja izvršena, koja bi bila izvršena bliže Suncu. Ovde smo na kraju evo videli i auroru, to je polarnu svetlost, koja je stvorena tako što je došlo do jedne rekonekcije u zemljinom magnetnom polju. Ali o tome će vam koleginica Aleksandra Nina sledeći put reći nešto više, jer to nije deo mog posla, da kažemo. Ajmo napokon da vidimo šta je sa klimom. Da ponovimo samo još jednom, da to bude potpuno jasno. Sunčev vetar nosi plazmu i magnetno polje sunca do zemlje. Onda interaguje sa zemljinom magnetosferom i izaziva poremećaj u zemljinom magnetnom polju i naravno utiče na zemljinu atmosferu. Najveći uticaj sunčevog vetra na klimu su preko geomagnetne aktivnosti, preko oblačnosti i, nećete verovati, dužine trajanja dana. Geomagnetna aktivnost je ono što je najočiglednija zapravo manifestacija sunčevog vetra i ovde na ovom grafiku imamo sa leve strane ovo plavom bojom što je napisano, to je takozvani AA indeks, koji zapravo je odraz globalne aktivnosti promene zemljinog magnetnog polja i on je napravljen tako da nam samo jedan broj ukaže na globalno ponašanje zemljine magnetosfere. Podaci se uzimaju sa dve stanice koje se nalaze na severnoj i južnoj poluopti, usrednjavaju se i onda dobijamo taj, da kažemo, geomagnetni indeks. Na desnoj strani imamo broj sunčevih pega, a na dole imamo godine. I kao što vidite, to su sunčevi ciklusi i oni se odlično poklapaju sa geomagnetnom aktivnošću Zemlje. s obzirom da naše sunce ima ta dva glavna načina ponašanja, to jest kada je u svom minimumu ili u maksimumu, tako i ti, oni utiču malo drugačije na magnetosferu Zemlje. Dakle, kad smo u maksimumu sunčeve aktivnosti, dakle, kad ima puno ovih koronalnih izbačaja mase sa sunca, kad ima puno flerova, onda na Zemlji imamo te sporadične geomagnetne oluje koje su izazvane tim česticama koje su stigle do nas. Onda te su oluje jake, ali su vrlo kratke. Dok u minimumu aktivnosti mi imamo stalne, da kažem, nekakve oscilacije u geomagnetnom polju i te geomagnetne oluje su upravo takve, di one su umerenog intenziteta i dugo traju. Ovo poslednje sam samo napisala za vašu informaciju da znate kad se šta dešava. E, ajmo sad da vidimo kako sunčev vetar može da utiče na oblačnost. A pošto utiče na oblačnost, onda utiče i na to koliko će energije da sa sunca stigne do zemlje, koliko će energije da se izrači i time remeti klimu. Što je vrlo čudno, da u maksimumu sunčeve aktivnosti mi zapravo imamo pojačano magnetno polje, upravo zbog svih onih erupcija koje imamo, i to pojačano sunčevo magnetno polje, dakle cela ta heliosfera je, da kažemo, štit za kosmičko zračenje, i onda nama kosmički zraci prosto gube energiju da bi prošli kroz to magnetno polje i dolaze do zemljine atmosfere izgubivši energiju, dok za vreme minimuma oni vrlo lako prolaze i onda kosmički zraci u atmosferi stvaraju jezgra za kondenzaciju vodene pare. Znamo da kondenzacija vodene pare mora da ima, da bi se vodena para kondenzovala, mora da postoji jezgro, jel? E, i tako onda za vreme minimuma sunčeve aktivnosti mi imamo zapravo više tih jezgara i stvara se više oblaka. Evo, ovde imamo i jedan grafik gde to može da se vidi. Dakle, koja je veza između kosmičkog zračenja i stvaranja oblaka. Dakle, postoje studije koje nam govore da se ovo dešavalo i u prošlosti, jer mi sad već možemo na osnovu savremenih metoda da detektujemo kakve su bile temperature u prošlosti, u geološkoj prošlosti Zemlje, i možemo da napravimo rekonstrukciju tih podataka. I ovo je jedan iznenađujući, da kažemo, jedna iznenađujuća posljedica, bar za mene, da sunčev vetar utiče na dužinu trajanja dana. Mi znamo da se dan produžava, dakle, dan na Zemlji se produžava. Mi imamo definiciju koliko traje jedan dan i to broj sekundi, je li tako? Međutim, ispostavlja se da pre svega to nije konstantno, da mi imamo stalno oscilacije u trajanju dužine dana i da zapravo globalni trend je usporavanje zemljine rotacije, to jest produženje dana. I kao što vidite, to je u direktnoj korelaciji sa aktivnošću sunca. Naprimjer, sve ovo možemo da vidimo i iz tih geoloških podataka, da kažemo, jer za vreme ovih sunčevih minimuma, velikih sunčevih minimuma, ne mislim na ove kratke 11-godišnje periode, nego na velike sunčeve minimume, kada smo imali više ovih ciklusa koji su niži od prethodnih i onih budućih. Znači imamo i velike oscilacije koje mogu da budu perioda od 60 godina, pa onda imamo još veće koje mogu da budu perioda od 600 godina, a najverovatnije i još veće. Dakle, za vreme tih sunčevih minimuma, kao što je bio Daltonov minimum koji je trajao od 1800. godine do 1820. pa onda Maunderov minimum od 1645. do 1705. i tako dalje, vidimo da se dužina dana i aktivnost sunca veoma dobro poklapaju. Dakle, sunce utiče na dužinu dana, sunce vetar utiče na dužinu dana. Kako? Tako što utiče na znači kako nam menja, kako se menja zračenje sa i čestice koje nam dolaze sa sunca, tako naša atmosfera trpi, je l' tako? I ona zajedno sa magnetnim poljem osciluje. Sve te oscilacije dovode do pomeranja ogromnih vazdušnih masa i da bi se održao ugaoni moment rotacije zemlje, to mora da se kompenzuje sa tim kretanjem vazduha. Dakle, ne ulazimo sad u to da čak i jezgro koje je žitko, je tako, koje nije čvrsto, utiče na usporavanje rotacije zemlje i mnogi drugi faktori, ali ovo je jedan od ovako, da kažem, iznenađujućih za mene. Ja? Ovde na ovom slajdu imamo, kao što vidite, sa leve strane je amplituda promene dužine dana, a sa desne strane imamo na gornjem broj sunčevih pega, a na donjem imamo kosmičko zračenje, dakle koliko nam stiže tih čestica iz kosmosa. Primetite da je skala za sunčeve pege, za broj sunčevih pega obrnuta. Dakle, baš onako kao što sam vam malo pre rekla. E pa, ja bih ovim, da kažem, završila i kao zaključak šta možemo da kažemo? Da smo zapravo još uvek jako daleko od razumevanja uticaja sunčeve aktivnosti na promene klime na Zemlji, pre svega zato što smo satelite poslali van atmosfere tek pre 50-60 godina. Dakle, to je i suviše kratak period za za utvrđivanje takvih procesa, da kažem. Onda nedostaje nam puno znanja i razumevanja fizičkih procesa koji su uzrok sunčeve aktivnosti pre svega. Zašto sunce baš tako reaguje? Zašto je sunce baš na taj način aktivno, a nešto, zašto ne drugačije? I to ne možemo da predvidimo, jer nam nedostaju dobri modeli. A opet, to nam nedostaje zbog toga što nemamo posmatranja, podatke. Dakle, imamo mnogo, mnogo pitanja, a malo odgovora. I zato nastavljamo sa istraživanjem i nadamo se da ćemo jednom proniknuti bar u neke tajne sunca, jer je to zapravo ključ za razumevanje klime i predviđanje klime na Zemlji. U tom cilju mi šaljemo i dalje satelite i evo ja bih izdvojila dve buduće misije koje su velika nada za sve koji se bave suncem, ne samo sunčevim vetrom nego i ostalim oblastima. Dakle, to je Solar Orbiter, koji će biti misija Solar Orbiter koja će biti lansirana 2017. godine i kada bude u perihelu bit će na svega 60 sunčevih radijusa udaljeno, što do sada nisu sateliti nisu išli tako daleko, blizu sunca da kažemo. Dok će na Solar Probe, koji će biti lansiran godinu dana kasnije, on će ići još bliže i ići će na svega 8 sunčevih radijusa od sunca i mi sa nestrpljenjem očekujemo podatke i da probamo da odgonetamo tajne sunca. Time bih vam se ja zahvalila. I sad bih, ako ste raspoloženi ili ako imate neka pitanja, ja bih rado odgovorila, ako znam, jer kao što ste videli, mnogo toga je nejasno i mnogo toga ne znamo, ali ću stvarno pokušati. Pa, jeste previše nepoznanica, ali možda ja negde nešto nisam objasnila kako treba ili možda sam nešto preskočila, pa ako neko želi da sazna više. A, izvolite.
Postoje neki tekstovi koje povezuju Matice Bure sa inicijacijom zemljoposa.
Pa, videli smo koliko je to komplikovan sistem. Dakle, to je uticaj ogromnog broja faktora. Tako da, ja nisam čitala te tekstove, ali ako ste ih vi čitali, sigurno se neko bavio time i sigurno je našao nekakvu vezu između ta dva fenomena.
NASA je objavila neke tekstova,
pa znate kako, ja sam za to da saslušamo svakoga, da čujemo znači sve ideje, da pokušamo da ih proverimo i da na osnovu toga da izvedemo zaključke. Tako da postoji puno i alternativnih teorija koje su manje poznate i međutim ljudi rade i to svakako treba poštovati i naravno saslušati. E sad, koliko je to tačno? Dakle, to mora da proveri i potvrdi naučna zajednica kako bismo mi, da kažem, laici, mogli da verujemo u to, jel? Da. Ne. Izvolite. Da.
Da li je ta teorija prevaziđena nekom alternativnom teorijom ili je poboljšava?
Vidite, ima radova i u jednom i u drugom smeru. Međutim, evidentno je da je Milankovićeva teorija uspela da preživi proveru paleontoloških nalaza, da kažemo. Dakle, kad smo uspeli da rekonstruišemo klimu na Zemlji do, ne znam, nekoliko miliona godina unazad, potvrdilo se zapravo da ta Milankovićeva teorija odgovara tim, da kažem, ledenim, velikim ledenim dobima koja su se dešavala u istoriji.
A gde su
nepoklapanja? Pa, nepoklapanja bi bila da je to jedan od uticaja i da možda postoje, zapravo sasvim sigurno postoje drugi uticaji, ali da koje Milanković nije uzeo u obzir. Znači, najveća kritika za njegovu teoriju je to što je on uzeo samo osunčanje, to jest količinu energije koju Zemlja primi od Sunca. Dakle, on je jedino taj parametar uzeo u obzir i kretanje Zemlje oko Sunca i ove promene koje ona na svom tom putu ima. To mu je najveća kritika. A naravno, sve ostalo utiče. Videli smo od galaksije pa na ovamo. Čak... Ne, nije pritisak, nego energiju, elektromagnetno zračenje koje stigne na Zemlju i to na jednoj specifičnoj geografskoj širini, to je bilo oko 65 stepeni severne geografske širine, jednostavno imao je te podatke, to je, sa tim je mogao da radi. Pa, što više parametara uzmemo u obzir, ja smatram da teorija može da bude poboljšana zapravo, samo ako uzmemo mnogo više parametara. S tim što onda to komplikuje račun. Ali dobro, matematičari će valjda da nam pomognu oko toga. Izvolite.
Pitanje, možete mi objasniti samo ovaj pojav ovih mineralnih doba?
Da.
I odnos prema ovom globalnom zagrevanju,
Jeste, tu ima mnogo kontradikcija. O, izvinjavam se, niste završili. Mnogo kontradikcija ima. Dakle, pre recimo 20-ak ili ne znam, tako 30-ak godina, naglo je počela da raste srednja temperatura na zemlji i ono što smo prvo uradili, krivili smo sami sebe, je li tako, za to i zbog ogromne potrošnje goriva, da kažemo, da je produkovano ne znam koliko ugljen dioksida u atmosferu, da je to zagušilo, da je napravilo efekat staklene bašte i tako dalje i tako dalje. Međutim, sada se sve više sumnja u to i pre svega sumnja se da je čovek sposoban uopšte da napravi tako veliku štetu i da je neuporediv u odnosu na sile koje ima i snagu koju ima sunce. Dakle, u suncu treba da tražimo izvor promena klime na zemlji, pre svega kada razumemo kako sunce radi, koji su to procesi koji dovode do takvog takvog ponašanja sunca, onda ćemo moći i da kažemo nešto više o tome. Tako da sam ja za to. Izvolite.
Šta se zna o
metode da se zaviri u unutrašnje sunce, naravno, su samo posredne, je li tako? Ako znamo, na primjer...
Postoji li neki sam direktni
metode? Ne verujem, sam sigurno postoji. To bismo svi mi najviše voljeli da možemo da uradimo. Ali evo, sad sam rekla da je ova sonda koja se zove Solar Probe treba da ide na svega 8,5 radijusa od... 8,5 sunčevih radijusa od sunca i da su tu neverovatni problemi kako da se ta letelica približi toliko suncu, a da ne sagori. Dakle, pre svega imamo ogromne tehničke probleme i svakakve prirode, no? a da ne pričamo još bliže suncu. Tako da nemamo drugog načina osim posredno da posmatramo sunce. A zaboravila sam nešto da vam kažem, evo sad sam se setila, to sam baš želela. Kad sam pričala o kosmičkim zracima, htela sam da vas pitam da li neko možda od vas video kosmičke zrake? Ne polarno se, baš kosmičke zrake. Ja sam sigurna da ste videli, da ste ih videli, ali da ne znate da ste ih videli. Sad ću da vam odam tu malu tajnu i verujem da će biti najmlađima to interesantnije, ali ni za starije nije na odmet da znaju. Dakle, ako legnete uveče u mrač, dakle svuda je mrak, i još plus stavite jastuk pred glave, da nikakva svetlost, ali baš nikakva, ne može da dođe do vaših očiju, i kad se lepo skoncentrišete, kad se vaše oči naviknu na taj mrak, onda ćete videti svetlucanja u očima. Male iskrice svetla. To su zapravo, to se zove Cherenkovljevo zračenje i ono je posljedica kretanja čestica kroz neku sredinu i to brže od brzine svetlosti. Tako je, bravo, bravo, bravo. Upravo sam htjela da kažem, mi uvek kažemo kolika je brzina svetlosti, ali uvek zaboravimo da kažemo da je to u vakumu. Te tako da nam, kad neko kaže da je nešto brže od brzine svetlosti, to može da izgleda, evo, narušava se Einsteinov princip relativnosti i sve. Dakle, probajte da vidite kosmičke zrake večeras.
Evo lekciju dok da završim predavanje, da se zahvalimo opet na divnom predavanju, vama što ste došli kroz pozdrav na sledeću četvrtak u istom, da nema da dođemo na sledeću predavanju.